Jóta Færja Hossukvöld Ja, spurningin til Jakob Vestergaard, landslagsmann Fiskunum Malum Og Jóta Færja Hossukvöld utan 24. april Av Nottra Það var landslagsmann Jakob Vestergaard Jóta Arnum Og hann var spurtur Midlanda Úskvöld til Jánarfjörstunum Við að gera en breyting og lögum vilja fiskap Svo þess að fyrirsku sottmanna galda að bora skipnum Það segir landslagsmann Og þessu samræðinu At Galda að lögava Vær gæv nokk Og hon tryggjaði að öngin útlændir kunni arbeida fyrjun utan arbeids uppræðsvæg og held ekki bara fyrir fyrir Og svo vísir hann til mitt landa að það nýta að vera stegga til að strúi lána. Men þessi rakka Vestergaard landslagsmann fyrir fram út af fyrir það kvöldu bóðlega skarft. Því það svo leiðis, það vita öll, að samfæst útlændingarlegunu, svo kann man gott að hafa fólk um bor og man útlæði fyrir fjárlingar ekki um reglíja hann. Því það spyrir landslagsmann hví hann berið sem skoði útlændingarna fram.